Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនទទួលស្គាល់ថាទំនាក់ទំនងយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលចៅក្រមសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជារដ្ឋាភិបាលឲ្យឪពុកម្ដាយជួបជុំឡើងវិញជាមួយនឹងកូនៗរបស់ពួកគេក្រោយពីអាញាធិបតេយ្យបំបីពួកគេដោយសារការឆ្លងចូលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់មកប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីរឹបអូសរបស់របរផ្សេងៗក្នុងទឹកប្រាក់ជិត275លានដុល្លារអាមេរិកពីគេហដ្ឋានរបស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបរ៉ាហ្សាក់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាស្នើក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទចល័តលុបចោលស៊ីមកាតដែលគ្មានអត្តសញ្ញាណនៅត្រឹមដើមខែកក្កដាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទទួលស្គាល់អ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតជាង 50,000 នាក់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះតើតើនឹងការទទួលស្គាល់អ្នកសង្កេតការនេះលោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលនៃអង្គការ Confrel ថ្លែងថា
ទោះថាប្រទេសមួយដែលលោកអត់បានឆ្លងកាត់ការវិបត្តិដែលលើលទ្ធិជាតិថ្មីហើយមកវាតម្លៃលើគោលការណ៍លទ្ធិជាតិថ្មីនៅប្រទេសមួយតែគាត់អាចវាតម្លៃបានឆាប់ជុំជួយទេឬសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាមិនអាចឆាប់ជុំជួយទេណា
ក៏ប៉ុន្តែលោកហងពុទ្ធាណែនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបកស្រាយថា
ប្រទេសទាំងអស់នៅពិភពលោកសុទ្ធតែមានគោលបំណងធ្វើកំណែតម្រង់ឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយអញ្ចឹងសំណួរនេះខ្ញុំគិតថាសម្រាប់កោះច្បាប់យើងអត់មានការបែងចែកទេថាប្រទេសណាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យឬមិនប្រជាធិបតេយ្យណា
លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាលោកសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកលោក James Mattisបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិននិងប្រធានាធិបតីចិននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិននៅថ្ងៃពុធនេះស្របពេលដែលភាពតានតឹងផ្នែកការទូតផ្នែកយោធានិងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរមានការកើនឡើងលោកម៉ាទីសបានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនលោកវ៉ៃហ្វឹងហឺថាទំនាក់ទំនងយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ទំនាក់ទំនងដ៏ទូលំទូលាយរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយលោកទន្ទឹងរង់ចាំពិភាក្សាដោយបើកចំហនិងស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងលោកវ៉ៃហ្វឹងហឺនៅក្នុងជំនួបរបស់លោកម៉ាទីសជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងលោកស៊ីជីនពីងបានប្រាប់លោកម៉ាទីសថាប្រសិនបើប្រទេសទាំងពីរអាចបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នានោះវានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពនៅលើពិភពលោកដោយសារតែទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺជាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតមួយនៅលើពិភពលោកលោកម៉ាទីសបានឆ្លើយតបទៅនឹងលោកស៊ីជីនពីងវិញយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយយើងបានផ្ដល់សារៈសំខាន់ខ្លាំងដូចគ្នាដល់ទំនាក់ទំនងយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរដូចដែលលោកបានលើកឡើងដូចនេះដែរលោកម៉ាទីសបាននិយាយបន្តទៀតថានេះគឺជាពេលវេលាដ៏មានសារៈសំខាន់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសចិននិងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងប្រសើរទៅមុខដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកម៉ាទីសទៅកាន់ប្រទេសចិននេះត្រូវបានគ្រប់ដណ្ដប់ដោយការខឹងសម្បាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងការយកពន្ធគយលើទំនិញរបស់ចិននិងការប្រួយបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើនឥទ្ធិពលយោធារបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងចៅក្រមសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ជួបជុំឡើងវិញជាមួយនឹងកូនកូនរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានបំបែកពួកគេមកនេះគឺជាដីកាបង្គាប់ដំបូងមួយរបស់តុលាការដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានេះលើកលែងតែករណីដែលឪពុកម្ដាយនោះអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ណាមួយដល់កូនកូនរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះ ចៅក្រមតុលាការថ្នាក់ស្រុកលោក Dana Sabro បានសម្រេចចេញដីកាបង្គាប់នេះនៅក្នុងសំណុំរឿងមួយដែលប្តឹងដោយអង្គការសហជីពសេរីភាពពលរដ្ឋអាមេរិកាំង American Civil Liberties Union តំណាងឲ្យក្រុមគ្រួសារមួយចំនួនដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរបំបែកដោយការដាក់ឃុំឪពុកម្ដាយមួយកន្លែងនិងកូនកូនរបស់ពួកគេមួយកន្លែងផ្សេងពីគ្នាវិធានការដូចនេះបានធ្វើឲ្យក្មេងៗច្រើនជាង 2,300 នាក់ត្រូវបានបំបែកចេញពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេតាំងពីលោកប្រធាននាយកដឹក Donald Trump បានបង្កើតគោលនយោបាយគ្មានការអត់ឱនកាលពី2ខែមុនមកក្នុងគោលបំណងដើម្បីកាត់ទោសអ្នកទាំងឡាយណាដែលឆ្លងចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់តាមព្រំដែនលោកចៅក្រមបាក់រូបនេះបានរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃទៅលើការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់លោក Trump នេះដោយលោកបាននិយាយថាទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសន្តិសុខព្រំដែនការពង្រឹងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ការឃុំឃាំងនិងកម្មវិធីជនភៀសខ្លួនគឺមិនទាន់ត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ដើម្បីសម្របសម្រួលនឹងលំហូរដ៏ច្រើននៃកុមារដែលត្រូវបានបំបែកពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេនោះទេប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានរឹបអូសលុយគ្រឿងអលង្ការនិងកាបូបដៃប្រណិតដែលគិតជាទឹកប្រាក់សរុបជិត275លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងការសម្រុកឆែកឆេរមួយទៅលើគេហដ្ឋានមួយចំនួនដែលមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបរ៉ាហ្សាក់ដែលពោពេញដោយរឿងអាស្រូវប្រធានប៉ូលីសផ្នែកអូក្រិតកម្មអាជីវកម្មលោកអាម៉ាស៊ីងបានបង្ហាញរបស់របរដែលរឹបអូសបានទាំងនោះដល់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរលោកបានហៅការរឹបអូសលើកនេះថាជាការរឹបអូសដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរបស់របរទាំងនេះត្រូវបានរឹបអូសពីគេហដ្ឋានយ៉ាងតិច6កន្លែងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកណាជីបដែលលោកគឺជាបុគ្គលចម្បងដែលត្រូវស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានបន្លំលួចប្រាក់ពីថវិការបស់ក្រុមហ៊ុន 1MDB របស់រដ្ឋដែលជាអ្វីដែលលោកបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកកំពុងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាទឹកប្រាក់សរុបចំនួន 4,500 លានដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានលួចពីថវិការបស់ក្រុមហ៊ុន 1MDB នេះដែលទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានលួចមួយចំនួនគឺឃើញមាននៅក្នុងគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកណាជីប
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាស្នើក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទចល័តលុបចោលស៊ីមកាតដែលគ្មានអត្តសញ្ញាណនៅត្រឹមដើមខែកក្កដាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទទួលស្គាល់អ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតជាង 50,000 នាក់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខមន្ត្រីអាមេរិកថាការជួបជុំគ្នារបស់កុមារអន្តរប្រវេសជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេមានដំណើរការទៅមុខហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំណាត់ការជនអន្តរប្រវេសរបស់លោក Trump បានកើតមានឡើងក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិឥណ្ឌាចូលរួមប្រកាសជាមួយប្រទេសនានាក្នុងការដំឡើងពន្ធដើម្បីសងសឹកអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្តុកថាមពលតាមវិធីធម្មជាតិអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ដែលផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទចល័តនៅកម្ពុជាមានពេលត្រឹមថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះក្នុងការបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ចំពោះការបន្តដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ SIM card ទូរស័ព្ទចល័តដោយមិនយកឯកសារសម្គាល់អត្តសញ្ញាណម្ចាស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទុយនឹងច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិជាធរមាននាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបានប្រមានថាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍នឹងប្រឈមនឹងចំណាត់ការខាងច្បាប់ប្រសិនបើដល់អសានវិទហើយនៅតែមានការដាក់ឲ្យប្រើ SIM card គ្មានឯកសារបញ្ជាក់នេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គភាពរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍នៅកម្ពុជាបានកំណត់ពេលមិនដល់មួយសប្តាហ៍ដល់ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ទាំងអស់ឲ្យលុបចោលប្រតិបត្តិការនៃ SIM card ទូរស័ព្ទដែលមិនមានឯកសារបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសថ្មីមួយរបស់នាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនាដើមសប្តាហ៍នេះការកំណត់ឲ្យលុបចោលប្រតិបត្តិការ SIM card ដែលមិនមានឯកសារសម្គាល់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៃបទបញ្ញត្តិ2ដាច់ដោយឡែកផ្សេងទៀតទាក់ទិនការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ តាមគេហទំព័រនិងបណ្ដាញសង្គមដែលដំណើរការដោយប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសនិងការប្រើប្រាស់ស៊ីមកាតដែលគ្មានឯកសារសម្គាល់អ្នកប្រើប្រាស់សេចក្តីប្រកាសរបស់អ្នកនាំពាក្យនាយកដ្ឋានទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាចុះថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2018បានសរសេរតាមនៃដើមថាដើម្បីសម្រេចបានគោលបំណងនិងគោលដៅនេះនាយកដ្ឋានទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាណូតូកសូមរំលឹកដល់បណ្ដាប្រតិបត្តិការទូរគមនាគមន៍នឹងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធវិស័យទូរគមនាគមន៍ទាំងអស់មេត្តាសហការអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនស្របតាមខ្លឹមសារនៃបទបញ្ញត្តិទាំងពីរខាងលើនេះស្របតាមស្មារតីឯកភាពគ្រប់គ្រងរបស់បណ្ដាប្រតិបត្តិការនិងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យទូរគមនាគមន៍នាយកតករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបានក្រើនរំលឹកដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការបង្ហោះសារឬចែកចាយព័ត៌មានជាសារក្តីជាអក្សរក្តីជាសម្លេងក្តីជារូបភាពក្តីជាវីដេអូក្តីនិងឬជាទម្រង់ផ្សេងផ្សេងទៀតក្តីដែលមានចេតនាបង្កជាចលាចលបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយដល់វិស័យការពារជាតិសន្តិសុខជាតិទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសដទៃសេដ្ឋកិច្ចសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងការរើសអើងវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិនាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាក៏បានព្រមានចាត់វិធានការច្បាប់ប្រឆាំងប្រតិបត្តិការទូរគមនាគមន៍ណាមួយឬបុគ្គលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យទូរគមនាគមន៍ណាមួយឬសាធារណជនជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញនិងសេវាទូរគមនាគមន៍ណាម្នាក់បានប្រើប្រាស់ផ្ទុយនឹងច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិនានាជាធរមានពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តនេះលោកហៀងបូរ៉ាន់ប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនៃនាយកតករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយបានបង្វែរសំណួរទៅកាន់អ្នកនាំពាក្យរបស់នាយកតករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាលោកអឹមវត្តាអ្នកនាំពាក្យរបស់នាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាមិនអាចផ្ដល់ទិន្នន័យចំពោះស៊ីមកាតគ្មានឯកសារសម្គាល់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់បាននោះទេតែលោកប្រាប់ VOA ថាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដែលមានអតិថិជនច្រើនដូចជាមាត់ហ្វូនបានអាងថាខ្លួនមិនមានស៊ីមកាតដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដោយគ្មានអត្តសញ្ញាណនៃអ្នកប្រើប្រាស់នោះទេលោកថ្លែងបន្តថាក្រុមហ៊ុនណាដែលនៅបន្តឲ្យមានការប្រើប្រាស់ស៊ីមកាតដែលគ្មានអត្តសញ្ញាណនោះនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ដែលមានជាធរមានដោយជាច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន
៍យើងត្រូវការអគ្គស្នងការនគរបាលក្រមអគតិការថាមីក្រសួងព្រៃឈើទូរគមនាគមន៍កាលណាគាត់រកឃើញអ្វីមួយគាត់ត្រូវមានការស៊ើបអង្កេតដើម្បីឈានទៅដល់ការចាត់វិធានការដូច្នេះអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវរកអត្តសញ្ញាណនៃអ្វីដែលជាបុគ្គលដែលកាន់លេខហ្នឹងហើយយើងទៅរកណាយើងទៅរកក្រុមហ៊ុនហើយបើក្រុមហ៊ុនមិននៅផ្ដល់លក្ខណៈអញ្ចឹងយើងបានន័យថាក្រុមហ៊ុនមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ហើយយើងក៏ចាត់វិធានការទៅតាមហ្នឹងទៅបាទ
លោកអឹមវុធាមានប្រសាសន៍បន្តថាវិធានការលុបចោលស៊ីមកាតដែលមិនមានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនៃអ្នកប្រើប្រាស់នេះគឺជាការទប់ស្កាត់នៅសកម្មភាពអូក្រិដ្ឋតាមបណ្ដាញប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលកាលពីពេលកន្លងមកបានកើតឡើងរួចមកហើយ
ឧទាហរណ៍ទូចមួយសាមញ្ញដែលជារឿងជួបដូចជា telephone scam ស្គាល់ពាក្យហ្នឹង telephone scam គឺជាការបោកបញ្ឆោតទៅតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនិងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអីហ្នឹងហើយមានការបោកបញ្ឆោតថាត្រូវរង្វាន់មានត្រូវអីផ្ញើស្អីផ្ញើស្អីហើយត្រូវការបោកលុយគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងហើយទៅពេលមានមិនដឹងមកពេលណាយើងរកទៅវាមិនឃើញឃើញវាបកយ៉ាងម៉េចខ្លះធ្វើឲ្យជនបកនឹងរួចខ្លួនអញ្ចឹងណា
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថានាយកតករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបានកំណត់អសានុវត្តតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដូច្នេះត្រឹមថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើឲ្យរួចរាល់ថាពួកគេបានលុបបំបត្តិចោលទាំងស្រុងនៃប្រតិបត្តិការស៊ីមកាតដែលគ្មានឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់នោះយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលចេញសេចក្តីប្រកាសមួយចុះថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះដើម្បីបង្កើនការឃ្លាំមើលការត្រួតពិនិត្យនិងការផ្ដន្ទាទោសប្រមទ័នដោយអាជ្ញាធររដ្ឋទៅលើការសម្ដែងមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជានោះអង្គការឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូរួមជាមួយសហគមន៍សមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាង100បានសម្ដែងក្តីកង្វល់ជាខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការចេញសេចក្តីប្រកាសរបស់អន្តរក្រសួងដែលជាការរំលោភបំពានទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងថាប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងប្រៃសណីបង្ហាញពីការរដ្ឋបិទហួសហេតុ ដោយមិនសមហេតុផលទៅលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសំណូមពរដោយទទូចឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋធ្វើនិរិករប្រកាសនេះវិញលោកង៉ែតម៉ូសេប្រធានផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់សាទរចំពោះការលុបបំបាត់ចោលការប្រើប្រាស់ស៊ីមកាតទូរស័ព្ទដែលមិនមានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ព្រោះថាការទុកឲ្យប្រើប្រាស់ស៊ីមកាតរបៀបនេះនឹងបើកឱកាសឲ្យជនខិលខូចអាចបង្កើតគណនីលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកនៅមានការព្រួយបារម្ភចំពោះខ្លឹមសារនិងអំណាចនៃប្រកាសរបស់អន្តរក្រសួងទាំង3ដែលលោកយល់ថាមានចំណុចខ្លះមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់ឲ្យជាក់លាក់នោះឡើយតួយ៉ាងដូចជាការប្រើពាក្យថាប៉ះពាល់សន្តិសុខជាតិជាដើមនោះ
គឺជាហោះរឿងតែថានិយមនៅរឿងថាសន្តិសុខជាតិហ្នឹងនៅប្រដ្ឋឡើយថាតើស្អីនៅកលៀងឡើយថាស្អីទៅតែហៅថាសន្តិសុខជាតិប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់ខ្លឹមសារដល់តែ specific បន្តិច
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីក្រុមហ៊ុនធំៗផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទចល័តរួមមានក្រុមហ៊ុន Smart និងក្រុមហ៊ុន Cam GSM Co Ltd ដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុន Royal Group របស់លោកអុកញ៉ាគិតម៉េងដែលដាក់ឲ្យប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធ Cell Card បានដល់ឡើយទេមកដល់ល្ងាចថ្ងៃពុធនេះបុគ្គលិកម្នាក់នៅក្រុមហ៊ុន Smart ដែលបានលើកទូរស័ព្ទបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយហេតុតែមិនមានសិទ្ធិនិយាយជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខណៈដែលអ្នកដែលមានសិទ្ធិនិយាយមិនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចំណែកលោកគិតម៉េងប្រធានក្រុម Royal Group បដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយលោកមានរវល់ក្នុងការប្រជុំ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីតំណាងក្រុមហ៊ុនមិត្តហ្វូនបានដែរក៏ប៉ុន្តែលោកញុនដិនថនអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុនមិត្តហ្វូនដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ជាង8លាននាក់ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម Digital សបាយដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខ្លីៗតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរាយការណ៍មកថាក្រុមហ៊ុនមិត្តហ្វូនបានបញ្ចប់ស្ទើរតែ 100% លើការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ស៊ីមកាតរបស់អតិថិជនដែលគ្មានឯកសារគិតមកត្រឹមខែមេសាឆ្នាំ2018នេះមានស៊ីមកាតទូរស័ព្ទជាង18លានត្រូវបានប្រើប្រាស់និងអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមានជិត11លាននាក់នេះបើយោងតាមស្ថិតិចុងក្រោយដែលបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់នាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
គណៈកម្មការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលជាង1ខែទៀតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសទទួលស្គាល់អ្នកសង្កេតការចំនួនជាង 50,000 នាក់ដោយមិនមានការចូលរួមពីប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗនោះទេការនេះត្រូវបានអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគោចរបោនៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសទទួលស្គាល់អ្នកសង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួនជាង 50,000 នាក់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះចុងខែកក្កដាខាងមុខដោយអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិមានមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចិននិងសិង្ហបុរីក្នុងការប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ខ្លួនគោចរបោបានសម្រេចទទួលស្គាល់អ្នកសង្កេតការទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួនជាង 50,000 នាក់មកពី 82 ស្ថាប័នក្នុងនោះអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិមកពីតំណាងស្ថានទូតប្រទេសចំនួន3ក្នុងតំបន់អាស៊ីយោងតាមសេចក្តីប្រកាសដែលចែកជូនអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាគោចរបោក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាខ្លួនក៏កំពុងពិនិត្យលើពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកសង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិនៃសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចំនួនជាង800អ្នកផ្សេងទៀតផងដែរគូចោបោនឹងបិទការទទួលពាក្យសុំចុះឈ្មោះអ្នកសង្កេតការជាតិនៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដានិងបិទការទទួលពាក្យសុំចុះឈ្មោះអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2018 អង្គការធំធំពីរដែលតែងធ្វើការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតជាច្រើនអាណត្តិនៅកម្ពុជាគឺអង្គការ Confrel និង Netflix បានប្រកាសមិនចូលរួមសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតនេះដោយអះអាងថាខ្លួនរងសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលនាពេលកន្លងមកពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយចំនួនបានគ្រប់គ្រងការធ្វើបដិវត្តពណ៌ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រៅពីអង្គការទាំងពីរក៏មានអង្គការដំឡារភាពកម្ពុជាដែលធ្លាប់បានចូលរួមក្នុងការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់សុចរិតភាពនិងដំឡារភាពក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតក៏បានប្រកាសមិនចូលរួមឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនេះផងដែរលោកកនសវាងមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយហៅកាត់ថា Confrel ប្រាប់ VOA ថាការចូលរួមឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតពីបណ្ដាប្រទេសដែលមិនមែនជាប្រទេសកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យការវាយតម្លៃការបោះឆ្នោតបានល្អប្រសើរនោះទេលោកបន្ថែមថាការដែលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនមានការចូលរួមពីប្រទេសមហាអំណាចដែលកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិ
សួរថាប្រទេសមួយដែលលោកអត់បានឆ្លងកាត់ការវិតម្លៃទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយមកវិតម្លៃលើគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសមួយតើគាត់អាចវិតម្លៃបានឆាប់ជួញជួយទេឬសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគាត់ថាមិនអាចឆាប់ជួញជួយទេណាព្រោះការវិតម្លៃនឹងជាម្នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់ទៀតហើយការវិតម្លៃមិនមែនមានន័យថាមានការវិតម្លៃត្រឹមមួយថ្ងៃឯបានទេគឺថាត្រូវមានដំណាក់កាលក្នុងការវិតម្លៃ
លោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្លើយសំណួររបស់ VOA ក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិដែលទើបត្រូវបានប្រកាសទទួលស្គាល់ចំនួន17នាក់មានតែមកពីតំណាងស្ថានទូតប្រទេសចិនមីយ៉ាន់ម៉ានិងសិង្ហបុរីប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាបើទោះបីជាអ្នកសង្កេតការទាំងនោះមិនមែនជាប្រទេសដែលកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្តីប៉ុន្តែលោកថាការចូលរួមសង្កេតការការបោះឆ្នោតមិនគួរត្រូវបានបែងចែកប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យឬក៏អត់នោះទេ
យើងក៏មិនគួរមានការបែងចែកថាប្រទេសនេះយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះដែរព្រោះប្រទេសទាំងអស់នៅពិភពលោកសុទ្ធតែមានគោលបំណងធ្វើកំណែទម្រង់ឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយអញ្ចឹងសំណួរនេះខ្ញុំគិតថាសម្រាប់កោះច្បាប់យើងអត់មានការបែងចែកទេថាប្រទេសណាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យឬមិនប្រជាធិបតេយ្យណា
លោកហងពុទ្ធាបន្ថែមថាក្រៅតែពីអ្នកសង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិដែលត្រូវបានកោជួបប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការទាំងជាង 50,000 នាក់ក៏នៅមានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបស្ដីពីទំនាក់ទំនងបរទេសចំនួន5នាក់ព្រមទាំងតំណាងស្ថានទូតប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសឥណ្ឌាមួយចំនួនទៀតបានចុះឈ្មោះស្នើសុំសង្កេតការប៉ុន្តែលោកថាកោជួបកំពុងពិនិត្យដើម្បីសម្រេចលោកចាចអេហ្កាអាយកៈរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបស្ដីពីទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាស្ថាប័នឯករាជ្យមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសហភាពអឺរ៉ុបឡើយលោកបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីក្នុងន័យដើមថាក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបស្ដីពីទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិមិនមែនជាស្ថាប័នផ្លូវការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះទេ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងទៅតំណាងក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបស្ដីពីទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិតែរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃពុធនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបណាមួយនៅឡើយកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្របពេលដែលស្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗមួយចំនួនបង្ហាញក្តីបារម្ភថាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានការចូលរួមពីគណៈបក្សប្រឆាំងនេះនឹងក្លាយជាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានយុត្តិធម៌និងមិនអាចទទួលយកបានសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017បានប្រកាសដកខ្លួនឈប់គាំទ្រដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក្រោមហេតុផលថាតុលាការកំពូលបានសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលថាជាដំណើរការមួយធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតមិនមានភាពស្របច្បាប់ក្រៅពីការប្រកាសដកខ្លួនឈប់គាំទ្រការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្តាច់ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនមកកម្ពុជាផងដែរចំណែកអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញការបារម្ភពីអនាគតប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជាថានឹងជួបបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខកខានមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលអះអាងថាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺធ្វើឡើងទៅតាមច្បាប់ខណៈកោជោបដលែងមានសមាជិកមកពីគណៈបក្សប្រឆាំងបានអះអាងថាខ្លួនរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅតាមច្បាប់កម្ពុជាដែលមានចែងជាធរមានទាំងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនតែងប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនឹងនៅតែប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកបើទោះជាគ្មានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំង គ្មានការចូលរួមពីអ្នកសង្កេតការណ៍និងគ្មានការទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយបណ្ដាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗមួយចំនួនក៏ដោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុង Washington នៅតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាបំបែកកុមារចេញពីក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកស្របពេលដែលសភាចាត់វិធានការមួយជំហានទៀតស្ដីពីកំណែទម្រង់ច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍លោក Michael Bowman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឆេងចាន់នីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបាននិយាយថាពួកគេបានធ្វើឲ្យកុមារចំណាក់ស្រុកជាង500នាក់ដែលបានបំបែកពីឪពុកម្ដាយក្រោមគោលនយោបាយដែលគ្មានការលើកលែងរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ចំពោះការចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់បានជួបជុំគ្នាវិញហើយគេសង្ឃឹមថាការជួបជុំច្រើនទៀតនឹងកើតមានឡើងក្រោយពីលោក Trump បានបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ការបំបែកនេះក៏ប៉ុន្តែនៅតែដាក់ទោសដល់ជនណាដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតលោកប្រធានាធិបតី Trump ថ្លែងថា
Our people are actually doing a very good job.Handling a very difficult situation.
មន្ត្រី22របស់យើងកំពុងបំពេញការងារយ៉ាងល្អក្នុងការដោះស្រាយស្ថានភាពដ៏លំបាកនេះបញ្ហានេះគួរត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់កាលពីប្រមាណឆ្នាំមុន
ការធ្វើវិសោធនកម្មគោលនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីបាននាំឲ្យមានការរិះគន់ពីសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងសភាអាមេរិកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក John Conin បាននិយាយថា
Let's keep families together but let's not inadvertently or unintentionally reinstateThe broken catch and release policies which simply
យើងទុកឲ្យក្រុមគ្រួសារជួបជុំគ្នាប៉ុន្តែយើងមិនគួរប្រងើយកន្តើយចំពោះគោលនយោបាយដែលមានចន្លោះប្រហោងដែលនាំឲ្យមានការចាប់ហើយដោះលែងវិញនោះឡើយដែលនេះនឹងនាំឲ្យមានបញ្ហាអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់កាន់តែច្រើនឡើង
នៅពេលដំណាលគ្នានេះដែរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបន្តរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើគោលនយោបាយដែលគ្មានការលើកលែងនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Dick Durbin បានថ្លែងថា
But it makes no sense to throw the book at parents.who come to the border with their kids because they're fleeing violence and death threats. There is no
reason. មានសំហេតុផលឡើយដែលត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរដល់ឪពុកម្ដាយដែលរត់មកព្រំដែនដោយមានកូនមកជាមួយដើម្បីរត់គេចពីអំពើហិង្សានិងការគំរាមកំហែងអាយុជីវិតគ្មានតម្រូវការណាមួយដែលទាមទារឲ្យកាត់ទោសរាល់ករណីឆ្លងដែនជាករណីព្រំប្រទាន់នោះទេ
គោលនយោបាយរបស់លោក Trump នឹងជួបឧបសគ្គនៅពេលខាងមុខដំណើរការកាត់ទោសជនឆ្លងដែនដោយគ្មានឯកសារត្រូវចំណាយពេលយូរតុលាការសហព័ន្ធបានសម្រេចរួចហើយថាគ្រួសារអន្តរប្រវេសន៍មិនគួរឃុំខ្លួនលើសពី20ថ្ងៃឡើយលោក Tom Bossert អតីតទីប្រឹក្សាក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបាននិយាយថា
This executive order the president put out to try to fix this problem is going to run headlong into the Ninth Circuit judge that decided in 2015 that even detaining
បាត់បញ្ជាដែលប្រធានាធិបតីបានដាក់ចេញដើម្បីព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានេះនឹងប៉ះជាមួយចៅក្រមសហព័ន្ធដែលបានសម្រេចក្នុងឆ្នាំ2015ថាការឃុំខ្លួនកុមារបើទោះបីជាឃុំខ្លួនជាមួយឪពុកម្ដាយពួកគេក៏ជាទង្វើអមនុស្សធម៌គាត់បានហៅគោលនយោបាយរបស់លោកអូបាម៉ាដែលអនុញ្ញាតឲ្យឃុំខ្លួនកុមារជាមួយឪពុកម្ដាយគេជាទង្វើអមនុស្សធម៌ដែរ
លោកប្រធានាធិបតី Trump បានថ្លែងបន្ទោសខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយថ្លែងថាពួកគេចង់ការពារជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ជាជាងការពារប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងលោក Trump បានថ្លែងបន្តថា
Our issue is strong borders no crime Their issue is open borders
បញ្ហារបស់យើងគឺយើងចង់ធ្វើឲ្យព្រំដែនមានភាពរឹងមាំហើយគ្មានបទល្មើសព្រំប្រទានហើយបញ្ហារបស់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺការបើកចំហព្រំដែនដែលនេះនឹងនាំឲ្យមានក្រុមអកតកម្ម MS-13 ចូលពាសពេញប្រទេស
លោក Luis Gutierrez សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានលើកឡើងថា
The Republicans are in charge of the House of Representatives. There's 240 of them. I'm in the minority. They're in charge of the Senate.
គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាន់កាប់សភាតំណាងរាស្ត្រហើយពួកគេមានសមាជិក240រូបខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងក្រុមសម្លេងភាគតិចពួកគេកាន់កាប់ប្រសិទ្ធភាពដែលខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យមានសម្លេងភាគតិចគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាន់កាប់សេដ្ឋវិមានកាន់កាប់រដ្ឋបាលពួកគេកាន់កាប់គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់របស់រដ្ឋាភិបាលហើយពេលដំណើរគ្នានេះពួកគេនិយាយថាហេតុអ្វីបានជាគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យមិនដោះស្រាយបញ្ហានេះ
កាលពីសប្តាហ៍មុនគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានស្នើឲ្យមានការរឹតបន្តឹងនិងពិនិត្យមើលឡើងវិញពីបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ប៉ុន្តែមិនទទួលបានការគាំទ្រពីសភាតំណាងរាស្ត្រឡើយផែនការមួយផ្សេងទៀតរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអាចនឹងត្រូវបានដាក់ឲ្យបោះឆ្នោតផងដែរនៅសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែទំនងនឹងមិនទទួលបានការអនុម័តឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឆេងចាន់នី VOA
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំណាត់ការជន់អន្តរប្រទេសរបស់លោក Trump បានកើតមានឡើងក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិឥណ្ឌាចូលរួមប្រកាសជាមួយប្រទេសនានាក្នុងការដំឡើងពន្ធដើម្បីសងសឹកអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្តុកថាមពលតាមវិធីធម្មជាតិតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងពិភាក្សាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ជៀសមិនឲ្យមានការប៉ះពាល់លើខ្លួនដែលបណ្ដាលមកពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អង្គការសហប្រជាជាតិចាប់ផ្ដើមបង្កើតទិន្នន័យជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសអង្គការ Amnesty International ថាមន្ត្រីមីយ៉ាន់ម៉ា13នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទរណកម្មប្រឆាំងនឹងជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ា
តទៅទីនេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាប្រទេសដ៏ចម្បងពីរដែលទិញប្រេងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងពិភាក្សាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបញ្ជៀសមិនឲ្យមានការប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីការដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលមានគោលបំណងកាត់ផ្ដាច់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចេញពីទីផ្សារអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងទាមទារឲ្យបណ្ដាប្រទេសនានាកាត់ផ្ដាច់រាល់ការនាំចូលប្រេងទាំងអស់ពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចាប់ពីខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះតទៅនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញស្របពេលដែលរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យកាត់ផ្ដាច់ការផ្តល់ជំនួយដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែកន្លងមកប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងទទួលបានការលើកលែងដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទិញប្រេងក្នុងចំនួនកំណត់មួយពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងអំឡុងពេលការដាក់ទណ្ឌកម្មការពីលើកមុនៗដែលបានបញ្ចប់កាលពីឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែនៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានប្រកាសជំហរតឹងតែងជាមុនចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះប្រធានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Yoshihide Suga បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិភាក្សាគ្នាអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington លើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយខ្ញុំសូមមិនបង្ហាញអំពីចំណុចលម្អិតនៃការពិភាក្សាគ្នានេះទេចំណែកឯមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់ដែលសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះវិញបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនឹងនៅតែបន្តចរចាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទទួលបានការលើកលែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកលើបញ្ហានេះអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសបានចាប់ផ្តើមជាផ្លូវការនឹងការចោះឈ្មោះជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ារាប់សែននាក់ដែលបានគេចចេញពីការបង្ក្រាបរបស់យោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកម្មវិធីចោះឈ្មោះដែលត្រូវបានធ្វើឡើងរួមគ្នាដោយឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួន UNHCR និងរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានគោលបំណងបង្កើតប្រព័ន្ធទិន្នន័យដ៏ទុកចិត្តមួយអំពីជនភៀសខ្លួនដែលរស់នៅក្នុងជំរំនានានៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រី Caroline Gluck អ្នកតំណាងអង្គការ UNHCR ប្រព័ន្ធទិន្នន័យដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងរួចរាល់នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនឹងមានព័ត៌មានលម្អិតអំពីជនភៀសខ្លួនទាំងនេះហើយនឹងត្រូវចែកចាយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Abul Kalam ស្នងការផ្នែកជំនួយនឹងការធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តជនភៀសខ្លួននៃប្រទេសបង់ក្លាដេសលោកបានបន្ថែមថាប្រព័ន្ធទិន្នន័យនេះនឹងជួយដល់ដំណើរការធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តរបស់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍ណាមួយក៏ដោយគឺនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយសុវត្ថិភាពនិងដោយស្ម័គ្រចិត្តអង្គការ Amnesty International បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានភស្តុតាងគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានដែលបង្ហាញថាមន្ត្រីមីយ៉ាន់ម៉ា13នាក់ដែលក្នុងនោះមានទាំងមេបញ្ជាការយោធាកម្ពុជាមួយរូបផងដែរមានការពាក់ព័ន្ធនឹងអូក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដោយសារតែទួនាទីរបស់ពួកគេនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនឧត្តមស្នងការជន់ខ្ពស់លោកមីងអ៊ួងឡាំងនិងមន្ត្រីយោធាជន់ខ្ពស់មីយ៉ាន់ម៉ា8រូបទៀតក៏ដូចជាមន្ត្រីយោធាថ្នាក់ទាបមួយរូបនិងមន្ត្រីប៉ូលីសយាមព្រំដែន3រូបទៀតត្រូវបានអង្គការ Amnesty International លើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍កម្រាស់ចិត្ត200ទំព័ររបស់ខ្លួនអ្នកស្រីធីរ៉ាណាហាសានផ ប្រធានផ្នែកឆ្លើយតបចំពោះវិបត្តិរបស់អង្គការ Amnesty International បាននិយាយនៅពេលបង្ហាញរបាយការណ៍នេះជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះថាជាការពិតទង្វើទាំងនោះគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិទង្វើទាំងនោះមានដូចជាការចាប់រំលោភការសម្លាប់ការធ្វើទារុណកម្មការអត់ឃ្លានដោយបង្ខំការកប់មីននៅក្នុងដីនិងការដុតភូមិទ្រង់ទ្រាយធំជាដើមទង្វើទាំងនោះគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលគួរតែបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ Amnesty International បានធ្វើការសម្ភាសជាមួយនឹងមនុស្សជាង400នាក់ដែលក្នុងនោះមានការសម្ភាសជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ានៅក្នុងរដ្ឋរាខាញនិងនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសផងដែរពួកគេក៏បានប្រមូលភស្តុតាងពីជនរងគ្រោះនិងពីសាក្សីក៏ដូចជាធ្វើការវិភាគលើរូបភាពដែលថតពីផ្កាយរណបនិងឯកសារសម្ងាត់ផ្សេងៗទៀតផងដែរនៅថ្ងៃពុធនេះប្រទេសអាល់បានីបានបដិសេធមិនធ្វើការពិភាក្សាណាមួយអំពីការរៀបចំបង្កើតមណ្ឌលមួយកន្លែងសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកដែលចង់ចូលមកក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដោយប្រទេសនេះបានបញ្ជាក់ថាជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះមិនគួរត្រូវបានគេចាត់ទុកដូចជាសម្រាមនោះទេជាផ្នែកមួយនៃការរៀបរៀងការធ្វើដំណើរមកដល់ជាថ្មីរបស់ជនចំណាក់ស្រុកមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបនានាសង្ឃឹមថានឹងបង្កើតទីតាំងណាមួយនៅក្រៅសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីរៀបចំដំណើរការសំសិទ្ធជ្រកកោនរបស់ជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះ
សេចក្តីសម្រេចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយនៃការបំបែកគ្រួសារជនអន្តោប្រវេសន៍ឆ្លងកាត់ព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសប្តាហ៍មុនបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ក៏ជាគន្លឹះមួយក្នុងការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរលោកជីម៉ាឡូនអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិរបស់ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហានយោបាយនេះហើយលោកចឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅឯការជួបប្រជុំនយោបាយក្នុងរដ្ឋ Minnesota បានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ជាបញ្ហាដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតសភានៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកប្រធានាធិបតី Trump បានថ្លែងថា
ប្រសិនណាបើអស់លោកអ្នកចង់បង្កើតប្រព័ន្ធច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ប្រកបទៅដោយមនុស្សធម៌និងស្របច្បាប់នោះអស់លោកអ្នកចាំបាច់ធ្វើឲ្យពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឈប់ធ្វើការងារសិនហើយបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋដើម្បីការពារព្រំដែនរបស់យើង
ទើបតែប៉ុន្មានម៉ោងមុនប្រធានាធិបតីត្រាំបានផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយដ៏ចម្រូងចម្រាសនៃការបំបែកកូនចេញពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងថា
So we're going to have strong very strong borders.
យើងត្រូវតែមានព្រំដែនដ៏រឹងមាំបំផុតក៏ប៉ុន្តែយើងក៏រក្សាក្រុមគ្រួសារទាំងនោះឲ្យរស់នៅជាមួយគ្នាផងដែរ
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានដកចេញគោលនយោបាយបំបែកកូនចេញពីឪពុកម្ដាយបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងនៅទូទាំងប្រទេសដែលរួមមានទាំងការតវ៉ាជាពិសេសបន្ទាប់ពីការបញ្ចេញខ្សែអាចសម្លេងស្រែកយំរបស់កូនក្មេងដែលត្រូវបានគេបំបែកចេញពីឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនការរិះគន់បានឆ្លងកាត់គោលនយោបាយរបស់គណៈបកដែលរួមមានលោកអេលីជាគុនមីនសសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យផងដែរលោកគុនមីនសសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថា
យើងគួរតែមានការយល់ស្របថាយើងមិនត្រូវរក្សាទុកកុមារទាំងនោះនៅក្នុងជំរំឃុំឃាំងដោយគ្មានការកំណត់ហើយនឹងបិទបាំងពីភ្នែកសាធារណជននោះទេតើនេះគឺជាប្រទេសអ្វីនេះគឺជាសហរដ្ឋអាមេរិក
ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយព្រំដែនតឹងរឹងរួមមានលោក Art Athers បានគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតី Trump លោក Art Athers នៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាជនអន្តោប្រវេសន៍បានថ្លែងថា
ការហូរចូលនៃជនអន្តោប្រវេសន៍ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាយើងបានចាប់ផ្ដើមឃើញចំនួនដ៏ច្រើននេះក្នុងអំឡុងពេលនៃរដ្ឋបាលអូបាម៉ាហើយរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំចាំបាច់ត្រូវຈັດវិធានការដើម្បីឆ្លើយតបហើយនេះគឺជាការឆ្លើយតបដ៏ត្រឹមត្រូវមួយ
ក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំសាសនាជាច្រើនបានរិះគន់រួមទាំងលោក Monsignor Kevin Sullivan ខាងសាសនាកាតូលិកផងដែរលោក Monsignor Kevin Sullivan នៃអង្គការមនុស្សធម៌កាតូលិកបានថ្លែងថា
ការប្រើប្រាស់វិធានការដើម្បីបំបែកកូនក្មេងចេញពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេជាការមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតសម្រាប់យើងជាជនជាតិអាមេរិកាំង
លោក Larry Sabato ជាអ្នកវិភាគបាននិយាយថាបញ្ហានយោបាយនៅពេលភ្លាមៗនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រធានាធិបតីលោក Larry Sabato នៃសាកលវិទ្យាល័យ Virginia បានថ្លែងថា
It's a public relations disaster area for the Trump.
វាជាវិស័យទំនាក់ទំនងសាធារណៈប្រកបទៅដោយគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់រដ្ឋបាលរបស់ត្រាំក៏ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំហើយនិងអ្នកជំនួយការរបស់លោកដែលប្រឆាំងនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ហាក់បីដូចជាបានដឹងអំពីបញ្ហានេះ
ក៏ប៉ុន្តែលោក Sabato ក៏បាននិយាយដែរថាជំហរដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានសម្ដៅលើមូលដ្ឋាននយោបាយរបស់លោកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាខាងមុខតែប៉ុណ្ណោះលោក Larry Sabato ពីសាកលវិទ្យាល័យ Virginia បាននិយាយទៀតថា
Of course they're focusing on their base they're trying to make sure that they're going to show up
តាមការពិតពួកគេផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនពួកគេកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាពួកគេកំពុងបង្ហាញពីការបោះឆ្នោតហើយការនេះអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លះនៅពេលបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិខិតជិតចូលមកដល
់តាមការស្ទង់មតិមួយចំនួននៅពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅភាពប្រសើរឡើងរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំក្រោយពីជំនួបកម្ពុជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនក៏ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិនោះបានធ្វើឡើងមុនពេលមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីការបំបែកក្រុមគ្រួសារនៅព្រំដែនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជាការឆ្លើយតបប្រឆាំងនឹងការដំឡើងពន្ធគយដោយរដ្ឋបាលលោក Donald Trump លើដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមពីឥណ្ឌាប្រទេសនេះបានដំឡើងពន្ធគយលើមុខទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន29មុខដែលមានតម្លៃសរុបប្រហែល240លានដុល្លារអ្នកស្រីអัญជនាផារីសានៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង New Delhi ហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលក្រុង New Delhi បានចេញសេចក្តីប្រកាសដូចនេះកាលពីថ្ងៃប្រហោះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានប្រងើយកន្តើយចំពោះសំណើរបស់ឥណ្ឌាដែលបានស្នើឲ្យលើកលែងពន្ធគយព្រោះការនាំចេញរបស់ឥណ្ឌាមានលក្ខណៈតូចតាចបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសដទៃទៀតដូចជាប្រទេសចិននិងសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសឥណ្ឌានាំដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែល 2% នៃដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមនាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកសរុបគិតជាទឹកប្រាក់ចំនួន 1,500 លានដុល្លារប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសចុងក្រោយបំផុតដែលប្រឆាំងនឹងការបង្កើនពន្ធដារដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំលើការនាំចូលដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមក្នុងចំណោមមុខទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឥណ្ឌានឹងបង្កើនពន្ធគយគឺផលិតផលកសិកម្មដូចជាក្របអាល់ម៉ុនក្របវ៉លណាត់ក្របឈីកស្ភីក្របលិនធីលនិងផ្លែប៉ោមបន្ថែមលើផលិតផលដែកអ៊ីណុកប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសបញ្ជាទិញក្របអាល់ម៉ុនពីសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ច្រើនបំផុតក្នុងពិភពលោកហើយក៏ជាប្រទេសមួយនៃប្រទេសដែលនាំចូលផ្លែប៉ោមដល់ច្រើនបំផុតពីសហរដ្ឋអាមេរិកការដំឡើងពន្ធគយថ្មីនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី4ខែសីហារដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីបានកំណត់តារាងពន្ធនេះជាការសងសឹកនៅពេលដែលប្រទេសនេះមានការព្រួយបារម្ភថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងកំណត់គោលដៅដំឡើងពន្ធលើផលិតផលនាំចេញសំខាន់ៗរបស់ឥណ្ឌាដូចជាឱសថជាដើមលោករាជីវគូម៉ានៃអង្គការ NITI អាយុកដែលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងថានេះជាសញ្ញាត្រឹមត្រូវលោកសង្ឃឹមថាអ្វីៗទាំងអស់នឹងរលត់ទៅវិញទោះបីការដំឡើងពន្ធរបស់ឥណ្ឌាលើផលិតផលអាមេរិកមានទ្រង់ទ្រាយតូចបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការប៉ះពាល់នៃចំនួនរវាងអាមេរិកនិងចិនក៏ដោយក៏ចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងពីរនេះបង្ហាញពីភាពមិនចុះសម្រុងគ្នានិងភាពមិនប្រកបវិជ្ជានៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងកសាងមិត្តភាពដៃគូជាយុទ្ធសាស្ត្រប្រទេសឥណ្ឌាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដាក់ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនយុត្តិធម៌ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃក្រុមប្រទេស G7 នៅប្រទេសកាណាដាកាលពីដើមខែនេះ
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងថានេះមិនមែនសម្រាប់តែប្រទេស G7 ទេយើងមានប្រទេសឥណ្ឌាដែលកំណត់ពន្ធលើទំនិញយើង 100% តែយើងអត់មានយកអ្វីសោះយើងមិនអាចធ្វើដូច្នេះទៀតបានទោះទេលោកប្រធាននាយកដ្ឋានត្រាំបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាប្រទេសឥណ្ឌាបានកំណត់ពន្ធនាំចូលយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់លើប្រភេទម៉ូតូ Harley Davidson របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគណៈពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការកាត់បន្ថយពន្ធលើម៉ូតូដែលនាំចូលពីឥណ្ឌាការត្អូញត្អែររបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានត្រាំបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងញូដេលីកាត់បន្ថយពន្ធនាំចូលពី 75% មកត្រឹម 50% វិញសម្រាប់ម៉ូតូដុល្លារនេះកាលពីដើមឆ្នាំនេះបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសឥណ្ឌាមិនបានដាក់បញ្ចូលម៉ូតូនេះនៅក្នុងបញ្ជីទំនិញដែលនឹងត្រូវដំឡើងពន្ធនោះទេលោករ៉ាំអ៊ូផិនរ៉ាដាសជាសេដ្ឋវិទូនិងជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់មានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងញូដេលីដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឥណ្ឌាលោកបាននិយាយថា
This is, you know, opening a Pandora's box whereby countries will impose, retaliate, you know,
ការដាក់កំហិតពន្ធគយដោយអាមេរិកនិងការកំណត់ពន្ធសងសឹកមកវិញកំពុងបើកប្រអប់ខ្មៅដែលប្រទេសនានានឹងប្រកាសដំឡើងពន្ធប្រកាសសងសឹកប្រឆាំងជំទាស់នឹងប្រតិកម្មវិធានការទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាខាតបង់នេះជាការប្រឡងប៉ុណ្ណឹងដំណើរថយក្រោយ
ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីប្រចាំឆ្នាំរវាងអាមេរិកនិងឥណ្ឌាមានទឹកប្រាក់ប្រហែល$1,250,000ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមានអំណាចពាណិជ្ជកម្មដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីចំណេញប្រហែល$300,000អំណាចពាណិជ្ជកម្មនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនខឹងសម្បាជាយូរមកហើយឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំដាក់ក្នុងបញ្ជីនៃបណ្ដាប្រទេសដែលអាមេរិកមានអំណាចខ្លាំងខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនត្រូវគេដឹងថានឹងធ្វើកិច្ចពិភាក្សាពាណិជ្ជកម្មនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីព្យាយាមដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលមានការភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីការការពារនិយមតាមរយៈការដំឡើងពន្ធគយរបស់អាមេរិកដែលកំរាមកំហែងដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកំពុងរីកចម្រើនដូចជាប្រទេសឥណ្ឌានោះអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក៏ជឿជាក់ផងដែរថាចំនួនពាណិជ្ជកម្មនេះនឹងមានរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះលោកដាសអ្នកសេដ្ឋវិទូនិយាយថាវាត្រូវតែមានការកែតម្រូវយើងនឹងចាំមើលថាតើវានៅយូរដល់ប៉ុណ្ណាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ឧបសគ្គធំបំផុតរបស់យើងក្នុងការឆ្ពោះទៅរកអនាគតដែលផ្អែកលើធម្មពលដែលមានចេរភាពគឺជាបញ្ហានៃការស្តុកទុកធម្មពលរាល់ធម្មពលទាំងអស់ដែលទទួលបានពីបន្ទះសូឡាកង្ហារខ្យល់រលកមហាសមុទ្រនិងប្រភពផ្សេងទៀតមានតែធម្មពលតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានស្តុកទុកដោយសារតែថ្មក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៅឡើយដូច្នេះអ្នកស្រាវជ្រាវមួយក្រុមពីសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកនិងចិនមួយចំនួននិយាយថាយើងគួរតែព្យាយាមធ្វើតាមធម្មជាតិលោកចតពុតិកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រាល់ប្រភពធម្មពលដែលមានចេរភាពនិងមិនមានជាតិពុលមានភាពទន់ខ្សោយមួយចំនួនកង្ហារខ្យល់ដំណើរការទៅពេលដែលមានខ្យល់បន្ទះសូឡាដំណើរការទៅពេលដែលព្រះអាទិត្យរះហើយធម្មពលដ៏ល្អបំផុតនិងថ្លៃបំផុតមានប្រសិទ្ធភាពត្រឹម 20% ប៉ុណ្ណោះលោកដុនវៃវ៉ាងសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Boston College ថាមានបញ្ហាក្នុងការស្តុករយៈពេលវែង
One way to do that would be to connect
វិធីស្តុកទុកមួយគឺត្រូវភ្ជាប់បន្ទះសូឡានឹងថ្មប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យមានធម្មពលនៅទូទាំងប្រទេសឬទូទាំងភពផែនដីនេះយើងមិនមានសម្ភារៈថ្មគ្រប់គ្រាន់ទេ
ប៉ុន្តែធម្មជាតិបានបង្កើតបន្ទះសូឡានិងវិធីស្តុកធម្មពលដោយខ្លួនឯងស្លឹកឈើធ្វើសំយោគដើម្បីស្រូបយកធម្មពលពីព្រះអាទិត្យហើយបំលែងវាជាធម្មពលគីមីហៅថាឥន្ធនៈសូឡាយកមកប្រើប្រាស់ឬស្តុកទុកសម្រាប់ប្រើពេលក្រោយដំណើរការនេះយឺតណាស់សម្រាប់ពិភពលោករបស់យើងដែលត្រូវការធម្មពលយ៉ាងខ្លាំងតែលោកវាងថ្លែងថាកាតាលីករថ្មីមួយអាចពន្លឿនការធ្វើសំយោគសពនិមិត្តនិងប្រើធម្មពលព្រះអាទិត្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបែងចែកទឹកទៅជាអុកស៊ីហ្សែននិងអ៊ីដ្រូសែនអ៊ីដ្រូសែនអាចប្រើក្នុងកោសិកាឥន្ធនៈដើម្បីផលិតធម្មពលបាន
What we discovered appears to be one of the best
catalysts. អ្វីដែលយើងបានរកឃើញហាក់ដូចជាកាតាលីករដ៏ល្អបំផុតដែលអាចធ្វើបាតុកម្មនេះបានយើងធ្វើឲ្យវាកាន់តែងាយស្រួលដើម្បីទាញយកអេឡិចត្រុងពីទឹកក្នុងដំណើរការផលិតអុកស៊ីហ្សែន ហើយអេឡិចត្រុងអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីកាត់បន្ថយទឹកក្នុងការផលិតអ៊ីដ្រូសែនឬកាត់បន្ថយកាបូនកាបូនិក
ការស្រាវជ្រាវនាពេលអនាគតគឺចាំបាច់តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាមានក្តីសង្ឃឹមថាកាតាលីករថ្មីអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងឧស្សាហកម្មនិងរួមចំណែកដល់និន្នាការទូទៅក្នុងការកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើឥន្ធនៈផូស៊ីលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ពិភពលោកកំពុងកាន់តែតូចទៅតូចទៅហើយនឹងកាន់តែស្មុគស្មាញទៅហើយវាបណ្ដាលឲ្យកើនឡើងនៃការប្រឈមខាងសន្តិសុខជាតិនិងគោលនយោបាយការបរទេសសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់ខ្លួនកម្មវិធីជួយឧបត្ថម្ភផ្នែកសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាឧបករណ៍គោលនយោបាយការបរទេសដ៏សំខាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាដូចនេះកម្មវិធីជួយឧបត្ថម្ភផ្នែកសន្តិសុខនេះលើកស្ទួយទំនាក់ទំនងរយៈពេលយូរលើកតម្កើងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងសមត្ថភាពនៃកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដើម្បីផ្លាស់ប្តូរនិងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យជាមួយកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងពង្រឹងវិជ្ជាជីវៈរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តនិងជាដៃគូកម្មវិធីអប់រំនិងវឹកហាត់យោធាអន្តរជាតិឬ IMIT ជាកម្មវិធីមួយដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយការិយាល័យកិច្ចការនយោបាយនិងយោធារបស់ក្រសួងការពារប្រទេសហើយត្រូវបានប្រតិបត្តិដោយក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកកម្មវិធីអប់រំនិងវឹកហាត់យោធាអន្តរជាតិឬ IMIT ផ្ដល់ថវិកាដល់ការចូលរួមរបស់យោធាបរទេសហើយនឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស៊ីវិលនៅឯការអប់រំវិជ្ជាជីវៈយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយវគ្គវឹកហាត់ត្រូវបានផ្ដល់ដោយស្ថាប័នសិក្សាជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងការពារប្រទេសនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកការវឹកហាត់របស់កម្មវិធីអប់រំនិងវឹកហាត់យោធាអន្តរជាតិឬ IMIT ក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ដោយណែនាំឲ្យពួកនិស្សិតស្គាល់ចំណុចសំខាន់ៗនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាជនស៊ីវិលត្រួតត្រាយោធាការបែងចែកអំណាចហើយនឹងការត្រួតពិនិត្យផ្នែកនីតិប្រតិបត្តិនិងបង្ហាញឲ្យពួកគេស្គាល់ពីសក្តីថ្លៃថ្នូររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាសេរីភាពនៃការនិយាយស្តីសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការតាំងចិត្តគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់អន្តរជាតិនៅទីបញ្ចប់កម្មវិធីអប់រំនិងវឹកហាត់យោធាអន្តរជាតិឬ IMIT ជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនរវាងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីកម្រិតមធ្យមនិងជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងយោធាដែលពួកគេជាច្រើននឹងទៅបំពេញតួនាទីជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងយោធានិងរដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីឆ្នាំ1976មកកម្មវិធីអប់រំនិងវឹកហាត់យោធាអន្តរជាតិឬ IMIT បានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសន្តិសុខទាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូរបស់ខ្លួនហើយបានបង្កើតមិត្តភាពដែលមានរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍រវាងអ្នកចូលរួមវគ្គសិក្សានេះកម្មវិធី IMIT ជាឧទាហរណ៍ដ៏សំខាន់មួយទៀតថាតើការវិនិយោគទុនតូចក៏ប៉ុន្តែឆ្លៀសវៃក្នុងសន្តិសុខសកលលោកនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ក្នុងពេលដ៏សំខាន់នេះយ៉ាងដូចម្ដេច
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណមូរីវ៉ាន់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមអ្នករត់គេចពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាពួកគេកំពុងតែប្រឹងប្រែងរៃអង្គាសថវិកាកាត់បន្ថយការងារនិងកម្មវិធីមួយចំនួននិងប្រឈមនឹងសម្ពាធដែលមិនអោយរិះគន់លើរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងស្របពេលដែលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងផ្តោតលើការបង្កើនទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសកម្មជននានាបាននិយាយថាពួកគេមានការខកចិត្តប៉ុន្តែមិនភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេដែលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមិនត្រូវបានលើកឡើងនៅពេលដែលប្រធាននាយកដ្ឋានកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេននិងប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនកាលពីពេលថ្មីៗនេះក
កាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានបិទការិយាល័យអង្គការមូលនិធិសិទ្ធិមនុស្សមួយហើយតំណាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានបញ្ជាក់ថាពួកគេមានការលំបាកនៅក្នុងការរៃអង្គាសថវិកាក្រុមប្រឹក្សាកីឡាអូឡ িম্প ិកអាស៊ីបានបញ្ជាក់ថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួននឹងជួបជាមួយនឹងអ្នកតំណាងមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីរៀបចំគម្រោងដាក់ក្រុមកីឡានៃប្រទេសទាំងពីរបញ្ចូលគ្នានៅក្នុងការប្រកួតកីឡា Asian Games ការពិភាក្សាជាមួយនឹងសមាជិកនៃគណៈកម្មការជាតិកីឡាអូឡ িম্প ិកនៃប្រទេសទាំងពីរនិងជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសរៀបចំកីឡានេះគឺគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមប្រឹក្សាកីឡាអូឡ িম্প ិកអាស៊ីនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានឯកភាពគ្នានៅក្នុងខែនេះដើម្បីបង្កើតក្រុមកីឡារួមគ្នាសម្រាប់កីឡាមួយចំនួននិងការដើរជាក្បួនរួមគ្នានៅឯពិធីបើកនិងបិទការប្រកួតកីឡាអេស៊ានហ្គេមនេះការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់អ្នកជំនាញនេះនៅលើពិភពលោកអំពីបញ្ហាស្ត្រីបានបង្ហាញថាប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមានគ្រោះថ្នាក់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកសម្រាប់ស្ត្រីការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ Thomson Reuters Foundation ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះមានការសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញចំនួន550នាក់អំពីថាតើប្រទេសណាមួយក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង193ដែលជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាប្រទេសដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់ស្ត្រីទាក់ទិននឹងបញ្ហាសុខភាពធនធានសេដ្ឋកិច្ចវិធីអនុវត្តដែលជាទំនៀមទម្លាប់ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទការរំលោភបំពានមិនពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវភេទនិងការជួញដូរមនុស្សជាដើមប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី2ប្រទេសសៀរីជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី3សូម៉ាលីទី4និងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទី5ចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី10និងជាបច្ចឹមប្រទេសតែមួយគត់នៅក្នុងបញ្ជីប្រទេសទាំងនោះយានអវកាសជប៉ុនមួយគ្រឿងបានធ្វើដំណើរទៅដល់ផ្កាយព្រះគ្រោះមួយបន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើរអស់រយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកក្នុងចម្ងាយ300លានគីឡូម៉ែត្រកាត់តាមដែនអវកាសដ៏ជ្រៅដើម្បីទៅប្រមូលព័ត៌មានអំពីដើមកំណើតនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យទីភ្នាក់ងាររុករកដែនអវកាសរបស់ជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាយានអវកាស Hayabusa 2បានធ្វើដំណើរចូលទៅដល់ទីតាំងដែលមានចម្ងាយប្រហែល20គីឡូម៉ែត្រពីលើផ្កាយព្រះគ្រោះរយុគឺនៅថ្ងៃពុធនេះយានអវកាសនេះនឹងចំណាយពេល18ខែខាងមុខដើម្បីថតរូបផ្កាយព្រះគ្រោះរយុគឺនេះយានអវកាសជប៉ុននេះនឹងសម្ចតនៅលើផ្កាយព្រះគ្រោះនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលបេសកកម្មនេះហើយយាននេះនឹងបញ្ជូនឧបករណ៍មួយដែលនឹងបាញ់គ្រាប់ទង់ដែងមួយដែលមានទម្ងន់2គីឡូក្រាមសំទុះ2គីឡូក្រាមចូលទៅផ្ទៃដីនៃផ្កាយព្រះគ្រោះនេះដែលនឹងបង្កើតបានជារណ្ដៅតូចមួយយានអវកាសនេះនឹងសម្ចតជិតផ្ទៃដីនៃផ្កាយព្រះគ្រោះនេះហើយនឹងប្រមូលវត្ថុធាតុក្រោមដីណាដែលផ្ទុះចេញពីរណ្ដៅនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកលោក James Mattis បានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិននិងប្រធានាធិបតីចិននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិននៅថ្ងៃពុធនេះ
មិត្តផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.